ukas tilbud og spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Du, Finn. Jeg har funnet et sitat som jeg synes var veldig, som jeg ikke har hørt før. Arne Klyve, pedagog.
Ja, ja.
Som sa, hvorfor setter vi så mange diagnoser på folk og ikke på samtiden?
Ja, da treffer du I hvert fall undertegnet vel hjemme.
Ikke sant?
Samtidsdiagnostikk på mange måter et undervurdert tema, tenker jeg. Samtidig så det jo veldig åpent for forskjellige både teoretiske perspektiver og synsinger, hva slags samtidsdiagnoser vi gjør. Men jeg tror det en ganske viktig geskjeft.
Ja, men hvis du sånn, eller har man satt en diagnose på I dag?
Ja, det det mange som har gjort. Vi har blant annet en person med oss I studio I dag som refererer til en rik idehistorie av hvordan vi setter navn på moderniteten og senmoderniteten. Og mye av det handler jo om at vi lager urolige samfunn som kanskje lager urolige mennesker.
Ja, det veldig kult. Nå skal vi ikke snakke om min diagnose og diagnoser av mennesken av samfunnet. Det gull, ass. Velkommen hit, Ole Jakob Madsen. Sitatet fant jeg I din bok.
Takk for det.
Generasjon prestasjon.
Ja.
Ja. Først, hvorfor skrev du boken?
Nei, det var vel bakgrunnen I at jeg registrerte at det var stadig nye medieoppslag, slags kollektive bekymringsmeldinger på vegne av de unge, de unges mentale psykiske helse, og det ble stadig oftere også omtalt som gåten, som ingen av forskerne egentlig kan svare på, hvorfor vi lever I verdens beste, eller verdens nest beste land. Mm. Finland slo oss visst nok på den siste kåringen, eller noe sånt. Og samtidig som vi ser ut til å, I hvert fall de unge rapporterer om mer flere psykiske helseplager, kanskje særlig for jenter, at det var liksom noen sånne interessante motsetninger eller paradokser der da, som jeg synes var verdt å se nærmere på.
Ja.
Ja, pluss at det forente kanskje noen sånne interesser jeg har hatt lenge da, nemlig sånn, jeg har vært opptatt av moderniteten eller senmoderniteten og liksom premisse for å være et menneske og skape en identitet når Gud død og man på en måte frisatt til å kunne forfølge ambisjonene og evnene sine til å kunne realisere seg selv og så videre, så jeg har hele tiden vært opptatt av på en måte de samfunnsmessige premissene da, for å leve et godt, mer eller mindre godt liv. Eller, ja.
Godt liv, og vi skal selvfølgelig gå dypere inn I dette, men det var en ting jeg glemte, jeg fikk prestasjonsangst her, tror jeg. Du er
tillit.
Ja. Ja, tusen takk. Du filosof og psykolog, og så titelen din professor ved
Psykologisk institutt på Universitetet I Oslo.
Nettopp, bare så vi har det liksom plassert ordentlig.
Ja.
Ja. Ok, men altså, jeg lurer på, du skriver at det kanskje medieskapt dette presset som de unge føler, at de kanskje ikke har det så ille. Det...
Jeg ville protestere litt, eller reformulere litt. Jeg ville si at, nei, jeg vil ikke si at jeg medieskapt, det tror jeg ikke jeg ville si. Det tenker jeg blir for sterkt, eller for konstruktivistisk, eller hva du vil. Men jeg ville si at psykiske lidelser, da, eller psykiske, gjennomgår det medieforskere kaller for en form for medialisering. Altså, det medieavridde samfunnet, kalte Gudmund Hernes en gang på slutten av 70-tallet. Det betyr helt enkelt at, den totale meningsproduksjonen, da, de tingene vi opptatt av, det filtreres I økende grad gjennom medier som kan ha sin egen logikk, altså at de fokuserer på en måte, det sensasjonelle, det negative, de har kort hukommelse, alt det på å si, så det på en måte ting har en viss holdbarhetsdato, så går man videre til noe nytt, og så videre. Sånn at Det kanskje ikke i den boka her, så jeg interessert i også hvordan det virker inn på hvordan vi snakker og tenker om de unge. Så jeg tenker at man kan ikke studere generasjon prestasjon da, ut og forholde seg på en måte helt likegyldig til medienes rolle.
Nei,
også, det, men forskningens rolle er for eksempel også en viktig, ja, viktig del. Mm,
ja. Ja, for det jo blant annet dette så flink pike-syndromet som jeg hører mange eller flere nå si at det nesten sånn at kvinner har begynt å misbruke det litt. Altså det sånn, å jeg har flink pike, men det ikke noe gærent å være flink pike.
Nei, ikke sant? Og det forsøker jeg å gi en sånn historisk medieanalyse også i boka da, ikke sant? Hvordan det har utviklet seg fra har lett i Nasjonalbiblioteket sine digitale arkiver og finner flink pike på begynnelsen av 1900-tallet, hvor det ser ut til å være utelukkende sånn honnørord som dukker opp i jobbannonser for tjenestepiker, og så videre, at man søker en flink pike til Nordstrand for å gjøre det. Og så et sånt honnørord ser ut til å være helt fram til kanskje sånn 1970-tallet eller noe sånt, 1980-tallet, hvor det kan kanskje tenke seg at det får mer innslag av feminismen og sånne ting. Og
man begynner flink gutt-syndromet har vi ikke hørt om, egentlig.
Nei, det finnes noen veldig få treff, og de handler om at det ikke finnes noe flink gutt-syndrom. Det har jeg faktisk sett på, så det er jo litt morsomt. Men flink gutt finnes veldig, veldig mye av. Faktisk mer enn flink pike. Så det er et veldig interessant paradoks som sier noe kanskje om den.
Det finnes mer hvor?
Altså i Atex, da, som en sånn database over norske medier, så flink gutt er veldig vanlig å komme over, men ikke flink gutt-syndrom, så kan du spørre hvorfor ser det ut til å bare bli et problem for jentene, da, eller for det, ikke sant? Og det er jo, det tror jeg handler om at tross flere tiår med likestilling og økt, skal si, rettigheter for kvinner, da, at vi fortsatt kanskje har et litt sånn ambivalent forhold til kvinners flinkhet, at det blir oppfattet som litt sånn
nedlatende,
truende eller problematisk da, for tradisjonelle kvinneroller, ikke sant? Og etter hvert også internalisert, særlig hos yngre og yngre jenter, sånn at man tenker på det som noe farlig, stressfremkallende på en måte, og et problem da, som jeg synes er litt synd, for jeg tenker først og fremst er det jo en ressurs, men ja, selvfølgelig, det kan jo også bli et problem for noen, men det burde i hvert fall ikke være hovedinngangen da.
Nei, så, nei. Ja. Men jeg håper å si, jeg ser jo poenget, men jeg sliter litt med, altså, det er jo ikke tvil om at det er veldig mange unge som sliter veldig i dag. Nei, altså, du er enig i det, eller tror du, altså, har de slitt like mye alltid? Er det
ja, det er jo store spørsmål, og det er litt to forskjellige spørsmål du stiller der.
Ja,
da,
ikke sant? Jeg liker det.
Fordi når du sier det kan ikke være tvil om det, så er det jo, det kan være tvil om det, og de forskerne tviler jo faktisk en hel del på det, for eksempel, hva er det som øker? Er det psykiske helseplager? Er det psykiske lidelser? Det er to forskjellige ting, og er det på en måte rapporteringen, at vi har blitt flinkere til å snakke om det, eller er det faktisk en faktisk forverring, for eksempel, av livsvilkårene? Så det er på ingen måte gitt noen av disse tingene, da. Men at det er mange som sliter, det tror jeg vi kan være enige om. Altså, så poenget mitt er liksom ikke å bagatellisere, kanskje, det er kanskje det du er litt innom, da, disse unge menneskenes lidelse. Altså, den tenker jeg er ekte nok, men prosjektet mitt i boka er vel kanskje også å problematisere en del av de selvforståelsene, og kanskje også en litt sånn forjævlifiseringstankegang, ikke sant? En forjævlifiseringstankegang, at det blir stadig verre, altså at samfunnet blir stadig verre, det blir stadig vanskeligere å være ung, og pirke litt borti om den egentlig er riktig, eller om det er mer nyansert enn som så, da.
Ja.
For jeg starter jo for eksempel i innledningen med å vise til at selv Hans Majestet Kong Harald tematiserer jo dette i 90-årstalen sin, ikke sant? Hvor han sier at det har nok alltid vært vanskelig å være ung, men for dagens generasjon så ser det ut til å være utsatt av mye mer stress og press enn før, ikke sant? Mm. Og at man blir sin egen verste fiende, og så videre.
Mm.
Så jeg synes det er liksom interessant at også, liksom også har kommet helt opp til slottet, da, en sånn oppfatning om at de er utsatt for unikt mye stress og press, da.
Sånn, i dag, så egentlig det vi snakker om, er det unikt mye stress og press i dag, sammenlignet med 10, 20 eller 30 år siden?
Vi snakker om det, og vi snakker om hvordan måten vi snakker om det på. Hvis du, det blir, høres kanskje veldig meta ut, men
jo, men meta er gøy det.
Jeg håper i hvert fall de som leser boka da, får en viss mening ut av det. Altså.
Ja. Det er jo veldig mye å snakke om her, men nå skal jeg slippe til huspsykiateren. Finn, du sitter jo og tar imot mange unge mennesker, og kanskje spesielt jenter, som slåss gjerne med spiseforstyrrelser da, i ditt tilfelle. Jeg har lyst til å spørre, har det økt? Har du, kan du gi meg noe, har du tall på det? Sånn?
Ja, altså, jeg liker også tilhøre de edruelige. Mm. Så jeg ofte litt der ute og sier at nei, det ikke stadig økende. Altså stadig økende en sånn journalistisk term. Mm. Spiseforstyrrelser nok relativt stabilt i et sånn 30-40 års perspektiv. Mm. Det finnes veldig grundige, seriøse forskere som sier at det nok, altså nå vi i Europa, en moderat økning av anoreksi, bulimi ligger nok relativt stille, men det vi merker jo en økt synlighet, altså en evne til å se det og fange det opp tidligere, og kanskje at familier og andre raskere til å rapportere det. Slik at det synes mye mer. Altså jeg begynner å bli så gammel at da heter jo gåten anoreksi, for eksempel. Akkurat. Altså det jo ikke så gåtefullt, men da var det jo omtalt som gåtefullt. Mm. Så det det ene, det nok ikke stadig økende. Jeg har lyst til å svare litt sånn til denne samtalen på litt forskjellig vis, altså med henvisning til Ole Jacobs bok. Mediebiten, det kjempeviktig å være mediekritisk. Altså, jeg har for eksempel NRK P2 som min store morgenfavoritt, og hører jeg bare på det, så går det jo til helvete med ungdommen.
Akkurat.
Og det en slags journalist, tradisjon da, som vi kan kalle alarmistisk. Mm. Altså alarm, alarm. Mm. Sånn som man har vært bekymret de 3000 siste årene for at det går til helvete med ungdommen.
Ja, og alarm, alarm, selger aviser. Bare for å
og klart at i det så ligger det et dilemma som Ole Jacob tar opp, nemlig det at da etableres det et språk som man også kan begynne å forstå seg selv i. Mm. Altså, unge jenter deprimerte, ja vel, så jeg deprimert da. Altså, det blir et språk man tolker seg selv i. Og mye av dette mediespråket, det savner jo for eksempel fortellingen om at svært mye av dette går over. Faktisk noe av seg selv, og at det finnes mange håpefulle fortellinger om hjelp og behandling og så videre. Så liksom, den mediekritikken jeg veldig opptatt av, og dette et veldig flott bidrag. Så det det du egentlig spør meg om. Hvordan det å sitte som terapeut og ta imot disse unge menneskene? Og da pleier jeg å si at mitt syn på verden, det ganske skjevt. For jeg tilbringer jo veldig mye tid på kontoret mitt og ser stort sett det som ikke virker. Jeg ser veldig lite av det som virker. Altså, ja, jeg fornærmet en av mine pasienter en dag og sier at jeg har knapt omgang med vettuefolk, sa jeg. det skulle jeg ikke ha sagt. Og dermed så sier jeg at mitt bilde på verden ikke representativt, men jeg mener det relevant. Og da vil jeg si at jeg opplever andre utfordringer i dag enn for eksempel for 30 år siden.
Aha.
Fordi at beklager at jeg brukte lang tid til å komme hit, veldig... men veldig mye av det jeg møter med, det folk som faller ut i utkanten, altså de som alltid har falt ut. Men jeg sitter jo også og jobber med en del av de som klapper sammen midt i normaliteten, altså for eksempel toppkarakterer og dødelig syk. Så vi må også se at man kan klappe sammen i alle segmenter av samfunnet, de som alltid har falt ut, men så det kanskje en del nye som faller ut. Og da det temaer som prestasjon, stress, de jo relevante for meg når folk faktisk har det også som dødelige tilstander. Og det nok ting i bevegelse. Ole Jacob og jeg, nå jeg litt eldre enn Ole Jacob, kommer fra en generasjon hvor vi protesterte, vi drev med samfunnskritikk. Mm. Den har for mange dager sluknet i stedet så driver det med selvkritikk.
Ja, ikke sant? Opprøret vendes innover.
Ja, og dette nok ikke bare journalistiske fenomener, dette nok dreininger også i en ungdomskultur, altså apropos samtidsdiagnostikk. Mm. Altså, mennesket nok i en slags bevegelse, og det beveger seg sikkert i forskjellige retninger, men vi ser jo, her i huset da, mye av dette med ungdom som virkelig går løs på seg selv og definerer at de stygge og at de feite og at de dumme og at de veldig opptatt av at de skammer seg.
Ja, ikke sant. Ja, jeg kom på 10 spørsmål jeg hadde lyst til å stille der, men jeg har lyst til å gi ordet tilbake til deg, Ole Jacob, først. Hva tenker du når du hører Finn?
Nei, jeg tenker at det høres veldig riktig ut. Altså, min jobbhverdag jo ganske annerledes, eller relativt annerledes enn Finn sin, for jeg jobber jo på...
Ja, for du har ikke pasienter, liksom? Nei. Eller du har ikke...
Jeg utdannet klinisk psykolog, men det lenge siden jeg har jobbet som det, så nå jobber jeg bare som forsker, underviser og veileder av studenter. Altså, du kan si at jeg møter jo de på en måte ja, ganske, hva skal jeg si, glansbilde av norsk ungdom, eller hva man skal kalle det, da, kanskje den andre enden av skalaen. Ja,
det er veldig bra, for dere sitter på hvert deres
ytterpunkt her. Så vi sitter jo på hver enden av skalaen, egentlig. Men vi har vel kanskje begge en felles interesse da, for slags kryssningspunktet mellom, skal jeg si, samtiden og syken, siden dette nå heter Pia og syken, tror jeg. Og jeg tror vi er relativt enige der, og til det siste Finn, jeg kan jo koble meg på det siste Finn snakker om, da. Altså dette på en måte det reelle, kanskje da, i generasjon prestasjon eller prestasjonssamfunnet, da. Og det er ikke vanskelig å gi sitt samtykke til det, da, for det går jo på en måte, det ser jo ut til å være på en måte den nærmest sånn logiske følgen av en del sånne sentrale trekk ved tiden vi lever i, ikke sant? Sånn som med økt individualisering, altså at du blir på en måte, enkeltmenneske blir stadig viktigere og brukt som en sånn forklaring, både for hvis det går bra eller dårlig med deg i livet, så er det liksom et slags økt ansvar da, på ja, individet sine skulle til å forvalte denne friheten, som i utgangspunktet tenker på som en positiv ting. Altså det er jo liksom sammenlignet med tidligere, hvor man kanskje var da mer begrenset av slekten, eller religion, ja, eller plikten, ikke sant? Mm. Og, eller også, selvfølgelig også bare økonomiske, man hadde ikke den samme økonomiske fristillingen.
Altså. Man har et større valg, og for mange valgmuligheter kan jo stresse livet av noen og enhver, holdt
jeg ja, å si. Ja, så jeg tror det litt det vi kommer i kontakt med her også. Ja,
ikke sant? Og ikke minst en økt synlighet, tenker jeg. Det er jo det jeg kjenner at jeg blir stresset av det. Det å publisere på Instagram og Facebook og si riktige ting, se bra nok ut. Og jeg er jo tross alt godt voksen. Jeg er så glad jeg ikke er 14 år i dag. Ja, men virkelig.
Ja, nei, ikke sant?
Men min, ikke sant? Jeg har jo en bipolar lidelse, og jeg, altså, hadde jeg fått det presset på meg, hadde
jeg... Hadde du blitt tripolar?
Ja, kvadruppelpolar.
Ja. Nei, du er nok inne på noe sentralt, ikke sant? Og flere snakker om liksom fremveksten av det de kaller for nesten det digitale selve, ikke sant? Dette med selvpresentasjon og ikke sant? Blir stadig mer viktigere, og på en måte anerkjennelse kommer i form av likes, eller hvor mange venner du har på forskjellige verk, sånn at dette blir jo kanskje også, det blir til og med tellbart, ikke sant? Og veldig, kan jo fort bli veldig liksom, jeg også har tenkt på det noen ganger, hva hvis jeg var liksom 15 år i dag, hvordan ville jeg liksom oppleve dette? Og på sett vis er jeg kanskje glad for at jeg vokste opp på den tiden jeg gjør, men samtidig så er det også, jeg skriver jo en del om sosiale medier i den boka her også, jeg vet ikke om vi skal komme til det, men det er jo
ikke jeg heller.
Nei, altså det er jo, jeg tenker at det, på den siden så er det viktig å være kritisk, samtidig så er det noen ganger kanskje også litt lett for å bruke sosiale medier som en sånn her ensidig syndebok, da, ikke sant, for alt som er det veldig lett å på en måte si at det har blitt så fælt, og det er liksom så ille, unge i dag sitter bare foran skjermene og slutter å snakke med hverandre, eller ha...
Men det er, mye lettere å sammenligne seg i dag enn det var for 10 år siden.
Ja, det Finn snakker jo en del om det han kaller for sammenligningens psykologi og sånne ting, ikke sant? Og der finnes det også til og med flere kjente studier, ikke sant? At det er noe grunnleggende forrædersk med sånn som Facebook, for eksempel, fordi det er veldig en sånn iboende logikk, er at du legger ut når det skjer noe spennende med deg, eller noe gøy, ikke sant? Og det skaper et inntrykk da, at alle andre lever mer innholdsrike liv enn det jeg gjør, ikke sant? Og kanskje har man en dårlig dag, da, og sitter liksom og blar seg gjennom da, alle andre sine oppdateringer, så er jo kanskje ikke det på en måte det beste medisin, da, for å si det sånn, ikke sant? Det skaper fort inntrykk av at man lever på en måte et innholdsløst liv selv, ikke sant? Og så klart, det er jo bevist det, men samtidig så er det også da at en ikke overdreven bruk da, av sosiale medier ser jo ut til å være forenlig med på en måte livskvalitet, og det er også en del bra ting med det, ikke sant? Man kan holde sosial kontakt med andre, man kan, altså det...
Ja, men jeg hørte, nå klarer jeg ikke å huske hvor og når det kom opp, men at man har faktisk en dipp i selvfølelsen i ungdomsårene, stemmer det?
Altså, det er sikkert mange måter å måle ting på, men altså, hvis vi gikk til brainy way, altså faktisk helt konkret snakker om hjerne, så vet man at liksom cirka 14 år så er også hjernen liksom laget sånn at mennesker er ganske, spesielt jenterne, er ganske sånn sosialt sensitive. Og igjen på godt og ondt. Altså sosialt sensitiv i betydning medfølende empatisk, men også liksom risikerer å bli såret for ting som vi voksne tenker er helt normalt.
Ja, ikke sant.
Kan jeg så bare skyte inn at det er også noen sånne interessante sånne tidsbrukundersøkelser som viser at det også er veldig gjennomgående kjønnsforskjeller, at veldig mange gutta spiller dataspill, som i hvert fall når jeg vokste opp ble jo ofte da litt sånn der diskreditert, men det har jo blitt liksom en sånn sosial greie hvor de sitter med headset og må samarbeide for å innta forskjellige ting og bekjempe andre lag. Mm. Så kanskje er det liksom på en måte tross alt sunnere enn å sitte liksom og sammenligne seg selv på en del sånne
parkeredigerte
filter alene på en måte med det. Så, ja.
Hvis du sammenligner det da, nå vet jeg ikke om jeg klarer å dra dette resonemanget i mål, men i mål. Gutta spilte fotball før, mens jentene sminket seg og prøvde klær hjemme foran speilet med veninner liksom. Det jo det samme vi ser egentlig da. I gutta spiller spill, jentene sminker seg og sammenligner seg på nettet.
Jeg får håpe de gjør noe litt annet også, enn bare.
Vi må sette på spissen for å liksom komme noen vei.
Altså hvis jeg da tar den posisjonen som ligner på Jakobs, nemlig at vi forskere, så finnes det jo liksom masse forskning som i og for seg noen kan slå seg hverandre ihjel. Og igjen, sosiale medier, det et kjemperelevant tema, som jeg tenker innebærer masse problemer, men igjen masse muligheter. Altså, gutta som satt isolerte på gutterommet før, plutselig i kontakt med hele verden. En mor klager til meg, min sønn har ingen venner, men det fordi at hun ikke respekterer at disse vennene digitale. Altså, virkelig på godt og ondt, men enhver form for teknologi gjør jo noe med mennesker. Altså, Platon var jo livredd for innføring av skriftspråket, for det ville ødelegge vår evne til å huske, for eksempel. Og strengt tatt har han vel rimelig rett. Kanskje noe av disse mediene gjør, da, de nye, det jo liksom forrykker litt om relasjoner. Altså, hva nærhet? Hva avstand? Vi tror at vi nære, men den nærheten egentlig nær? Og så videre. Så det blir jo håper, viktig å følge med. Det som kanskje viktig at det som bra for noen dårlig for andre. Altså, vi ser økte forskjeller. Altså, kompetent ungdom utnytter sosiale medier til det bedre. Mange av de som strever, de får det dårligere med sosiale medier. Altså, vi ser at forskjellen øker. Sånn var det med innføring av skrekkfilm, sånn var det med. Altså, vi forsterker en del ulikheter.
Ukas tilbud
og spar. Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
For i sosiale medier, det var bare et annet, nå husker jeg ikke hvem som sa det, jeg bare notert eksamensangst som man hadde før. Nå det kanskje mer fritt flytende angst, altså mer eksistensiell.
Ja, du tenker sikkert på en sånn episode som jeg viser til i innledningen av boka.
Ja.
Fra, jeg var og forelest for studentenes psykiske helsetjeneste på Universitetet i Bergen, blant de terapeutene som jobbet der. Da var det en av de som hadde jobbet der lengst som fortalte meg det at når hun begynte der da, for en sånn 15-20 år siden, så var den typiske studenten en som kom og slet med eksamensangst, var redd for hvordan hun kom til å prestere på eksamen, mens hun synes hun kunne merke en sånn trend til at på en måte, angsten hadde blitt mer frittflytende. Altså at det var liksom mer en generalisert angst, både for ikke bare eksamen, men om hun skulle ha den kjæresten hun hadde, om hun bodde i, på en måte, hadde valgt riktig utdannelse, var det denne byen hun skulle bo i, var det dette her hun skulle gjøre med livet sitt, på en måte. Så, en mer sånn hjemsøkende følelse at man, og usikkerhet da, på om man måte, lever optimalt nok eller selvrealisert nok, og det høres jo ganske slitsomt ut, spør du meg, da, hvis noen opplever det så på en måte på en litt sånn invaderende måte at man for, på en måte aldri kan føle at man kan ja, slappe av tilstrekkelig eller være liksom fornøyd, ja, ikke sant?
Det blir aldri det er så mange områder man kan realisere seg selv på, eller
ja, ikke sant? Og kanskje også at de litt, liksom kastet ut i en slags sånn kontinuerlig sånn type sånn identitetsarbeid, ikke sant? Med selv at det liksom et sånt begrep som fritid og sånne ting blir liksom passé, liksom å kaste bort tiden sin, det liksom hele tiden på en måte en slags sånn, ja.
Ja, men ikke sant, jeg kan kjenne det igjen, og jeg over 50. Ja. Og dette med at jeg for eksempel ikke gift og ikke har barn, ikke sant, altså jeg kan kjenne igjen den der eksistensielle, frittflytende, altså hvem jeg, hvor hører jeg hjemme, hva identiteten min liksom, ja ok, jeg mentalt syk, det en identitet, men den ikke så immer kul. Så igjen da, så tenker jeg at, gud, ja, igjen, nok en gang, jeg er glad jeg ikke 14 i dag.
Men med henvisning til boken til Ole Jakob, så er det jo også presentasjon av en rekke folk som har skrevet om at kulturen i endring, og dermed så vi i endring. Og en ting som jeg da synes interessant, som vi var så vidt inne på i sted, det jo dette at En gang så var identitet noe du fikk. Du fikk det av kjerka, og så fikk du av mor og far din, og bygda og slekta og klassen, og så, men så blir det en jobb etter hvert. Ikke sant? Det er noe du skal begynne å produsere, slik at en måte å tenke på et slags moderne, menneskelig, moderne, vestlig individ på, da, det er jo at man er sin egen produsent.
Ja.
Altså i arbeidslivet så driver vi og outsourcer det ene og det andre, du tar kantina og du tar det, mens i vår egen psykologi så insourcer vi. Altså jeg må produsere meg selv som et interessant og vellykket menneske. Og som Ole Jakob så vidt var inne på, ikke sant? Altså går det bra så får du æren, men går det dårlig så må du ta skammen. Altså, ja. Jeg har realisert meg selv dårlig. Altså, man er et mislykket produkt på en måte da. Og det er en slags økonomisk måte å tenke på. Altså, liksom, i en kapitalistisk kultur så skal man trade, omsette og produsere, og nå skal man produsere sin egen psykologi. Og det tror jeg er liksom litt meningsfullt å tenke over når man ser på hvordan mange av disse unge produsentene sitter og tenker på seg selv som dårlige produsenter.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Jeg bare lyst til å ta et annet sitat som jeg falt for. Pascal Bruckner heter han det. Vi er trolig det første samfunnet der menneskene føler seg ulykkelige fordi de ikke føler seg fullstendig lykkelige.
Ja.
Det synes jeg også er helt fantastisk. Ja, det er veldig bra.
Jeg synes det er godt sagt. Det er ganske sånn treffende, både på unge og voksne, så klart. Ikke sant? Og det, vel, det kommer vel i forlengelse av en sånn tankerekke da, at vi liksom har avskaffa arvesynden og fått liksom opplysningsprosjekter hvor man liksom sånn tanker om at lykken skal bli demokratisert, ikke sant? Og liksom på en måte bli en form for sekulær frelse, da, ikke sant? Som lar seg utløse her og nå i dette livet. Og da blir alle opplevelser på en måte, motgang, lidelse og sånne ting, blir liksom mer og mer skandaløst, ikke sant? For det blir liksom en sånn påminnelse om at vi ikke har nådd dette. Nådd sa de da, ikke sant? Så det er liksom en, ja, det er vel kanskje bare at med høye forventninger, så kommer høye fall også, kanskje, ikke sant? At det er liksom noe av det han er inne på i det sitatet.
Men fordi, ikke sant, det vi til syvende og sist snakker om her da, er, har unge det verre i dag enn de hadde det før? Er det fare på ferde, liksom? Må vi, altså, er det noe gærent med samfunnet vårt? Må vi sette på noen bremser? Må vi, hvordan løser vi dette? Fordi selvmordstallene, jeg så det i sted, jeg synes at de tallene jeg så på SSB er ganske skremmende for unge fra 13 til 19 og fra 19 til 25. Så er det jo en økning på, ja, nå husker jeg ikke, jeg kan godt finne det frem, men hvis man skal ta bare selvmordstallene, så tenker jeg at det er en indikasjon på at det er et større press i dag.
Ja, ifølge mine undersøkelser da, så har det vært en reduksjon siden 1980-tallet, hvor det var liksom på en sånn topp da, på slutten av 80-tallet, altså for totalt sett da, for menn og kvinner i Norge, og særlig for menn har det gått ned. Hvis du ser på OECD-gjennomsnittet, så for unge mennesker så har det liksom vært en sånn, det ligger ganske jevnt, men sånn godt sakte, men sikkert nedover da, i tverrsnitt av 34 land, men i enkelte land, og for eksempel i USA, så øker selvmordsraten og, blant unge, særlig også unge jenter, har det vært en liten økning. Jeg tenker at for eksempel USA da, har mye definisjonsmakt, og kanskje også da gir et inntrykk at det er en stor økning i hele Vesten, eller at man kanskje tenker at USA ligger i forkant av undervisningen, så, av utviklingen, så at liksom trender som skjer der vil også skje her hjemme. Da. Jeg vet ikke hva slags tall du viser.
Nei, altså, det er bare et oppslag. Jeg kan bare ta tallene. Jeg er ikke så innmari glad i å dra tall, fordi det er så vanskelig å forholde seg til for meg. Men saken er at fra 2016 til 2017 så har totalt antall selvmord i Norge gått fra 614 i 2016, ned til 593 i 2017. Men antall selvmord i aldersgruppen 20-24 år har i den samme perioden gått fra 37 i 16 til 57 i 17.
Ja, men det er veldig små tall vi liksom snakker om her, så jeg tenker det er liksom farlig å trekke noen prosenter.
Jeg ser det.
Har du 15-19 år der, for eksempel, viser det
15-0-19 er 2013 var det 25, 2014, 14, og i 2017, 37.
Men jeg har snakket med folk som jobber i dødsårsakregistret, som sitter og for å forsøke å finne de mest oppdaterte tallene. Mm. Og han sa at altså, utifra det han kunne se, da, den totale mengden, det høres jo liksom makabert ut, men personer som har dødd av unge, så var det ikke noen sånn foreløpig indikasjon på selvmord, fordi det relativt få unge som dør, da, så det relativt høy andel selvmord, liksom fjerdedel av det. Mm. Så ifølge de folkene som jobber i dødsårsakregistret, så er det i hvert fall... Frem til jeg ga ut boka, det var i hvert fall ikke noen sånn klar indikasjon på at det er noe, skulle være noe støtte for noen selvmordsbølge blant unge mennesker
i dag. Nei, jeg snakker ikke om bølge egentlig. Igjen så er det, ikke sant, det som er fordelen, synes jeg, med å lage sånne podcaster, er at man har tid til å nyansere ting, ikke sant, og snakke rundt det, det er jo det som er interessant, synes jeg. Og spørsmålet mitt handler jo om, som egentlig jeg stiller til dere begge da, og som jeg, altså, er det grunn til å rope varsko? For jeg tenker at du sier vel egentlig, sånn som jeg opplever det, at det ikke er det liksom, at, at vi overdriver litt, at vi liker alarmtanken, og jeg spør da...
Ja, jeg opplever boken som et liksom både og svar da, men kanskje som forsøk på liksom å være litt mer nøkteren til en sånn veldig alarmistisk oppfatning da.
Ja.
Men når du spør om det verre i dagen før, så tenker jeg at det på sett og vis er et litt sånn umulig spørsmål da. Det blir umulig, tenker jeg, liksom å sammenligne hvordan det å være ung i dag med på en måte 1970-tallet, 1950-tallet, eller være menneske i dag kontra, altså det liksom...
Men jeg tenker, ser vi skumle tendenser i dag?
Jeg tenker at hver generasjon har sine unike utfordringer, da, og de tenker jeg er verdt å ta på alvor, på en måte, men også da, ta de på alvor på en måte at man også da, er kritisk til en del av de oppfatningene, da, som generasjon, prestasjon, eller som på en måte vinner fram da, i denne medialiserte oppfattelsen. Så, men nei, altså, jeg tenker at det er jo... ja, det er nok delvis riktig denne, liksom, at de opplever, en del av de opplever på en måte mer stress og press, perfeksjonskrav enn tidligere. Mm. At det er en konsekvens av de tingene vi har snakket om. Da. Men spørsmålet er liksom om man både kan få i pose og sekk, ikke sant, til syvende og sist, tenker jeg også. Da. Altså, hva skulle alternativet være? Altså, kanskje er det også en delvis konsekvens av mer frihet eller mulighet for å realisere seg selv, men så kan man selvfølgelig diskutere om man forventer for mye av tenåringer, at de skal på en måte ta valg som de opplever som helt sånn avgjørende, og som kanskje også til en viss grad blir det for senere utdannelse og sånne ting. Ikke sant? Mange rapporterer om at skolen er særlig stressende, for eksempel siste år på videregående, eller også på slutten av ungdomsskolen, fordi de er redde for at de da ikke skal kunne komme inn på den utdannelsen de vil, for eksempel, en sånn ting da. Altså, og der er det jo flere som har snakket om at vi lever liksom i det skolerte samfunnet, at der hvor tidligere generasjonskull, så var det arbeidslivet som liksom var på en måte veien inn til voksenlivet og på en måte realisere seg selv. Det var tross alt et mer mangefasettert sted hvor det fantes liksom flere muligheter, også for de som ikke hadde formell kompetanse eller lang utdannelse, mens utdanningsløpet har blitt trangere. Og det er liksom kortere tid, det er mindre rom for feilskjær, og at det også skaper på en måte kanskje da både en mer konform ungdomsgenerasjon, men også en mer stresset, fordi man blir veldig bevisst da, konsekvensene av feilskjær veldig tidlig. Kanskje særlig for jenter, sånn at de må drive det man kaller for liksom en sånn form for framtidsdisciplinering, ikke sant, av seg og hele livet sitt. Da. Og der er også noen sånne sitater i boka hvor vi har intervjuet unge deprimerte, som jeg for eksempel, som bruker det uttrykk om at man blir så redd for å gå glipp av seg selv, som rent sånn filosofisk og logisk, er jo egentlig sånn en absurditet, for jeg tenker man kan ikke være seg selv, men jo. psykologisk så synes jeg de meningene, fordi hun og kanskje mange andre opplever som at de har på en måte et sånt begrenset vindu, ikke sant, som de gjelder som utnyttet, og det lukker seg hvis ikke de klarer da å...
Men man kan være ikke seg selv?
Jeg spørs om du er filosof eller psykolog.
Ah, okay.
Filosofisk er det vel umulig, men psykologisk, at man kjenner en sånn fremmedhet på en måte, det tror jeg
dypt klart. Sett. Men jeg mener det kanskje liksom filosofisk da, hvis du tenker at alt er jo tross alt innenfor selv også en sånn uvirkelighetsfølelse. Altså.
Jeg synes dette er kjempespennende, og det er mange ting å liksom hekte på her. Altså, spørsmålet ditt, har de det jævlig i dagen før? Det tror jeg også er et helt umulig spørsmål. Men det er jo interessant da, å gå tilbake til samtidsdiagnostikken, altså de som måtte ha det jævlig, hvordan har de det jævlig nå? Ja. Og jeg har nettopp tro på gode beskrivelser. Mm. Altså liksom, hvordan kan vi sette språk på dette her? Mm. Og det synes jeg denne boken bidrar til, og andre samtaler bidrar til, liksom at vi navnsetter det. Mm. Så stilte du et litt prekært spørsmål. Liksom, bør vi sette på bremsene? Ja, hvordan gjør man det da?
Ja, ikke, ja, men altså, det
hvem har eller, bremsespaken eller håndbrekket og så videre? Mm. Altså utover at vi kan liksom beskrive og sette navn på. Og det kanskje noe dramatisk håper jeg, i vår kultur, at man har vel ikke akkurat opplevelsen av at det noen som bare kan sette på en brems dette her. Altså.
Nei, men spørsmålet er, det første spørsmålet man må stille deg, det behov for å tenke på å sette på en brems liksom?
Altså jeg psykiater, så jeg må jo hyle ja, selvfølgelig.
Ikke sant? For det jo det første, tenker jeg, og Ole Jakob enig i det.
Det kommer litt an på hva det innebærer å sette på en brems. Da,
jo, så jeg skjønner at det er ikke noe... Vi får ikke et klart svar med to streker under her. Men det noe med å liksom... Bør samfunnet begynne å tenke på at vi beveger oss i en farlig retning, liksom?
Ja, altså, det ikke vanskelig å si ja til det, men da tenker jeg først og fremst på de menneskeskapte klimaendringene og sånne ting, som jeg, min største bekymring. Da. Men altså, når vi snakker om de unge, da, så det kan være med på å på en måte, problematisere, er vel kanskje noen av de virkemidlene som gis til. Altså, jeg kommenterer for eksempel det her initiativet, ikke sant? Mange vil ofte da si at ja, men dette må skolen bidra til å løse, for eksempel, så det en sånn... Et nærliggende svar, hvor det ser ut til å være en sånn tverrpolitisk enighet nå om at folkehelse og livsmestring ikke sant, skal inn som en sånn tverrgående emne, som en del av kunnskapsløftet fra høsten 2020. Og det. Vi vet jo enda ikke helt hvordan det blir seende ut, da, men der tenker jeg det en del sånne viktige diskusjoner å ha da, om på en måte, løsningen, da, hvis mange opplever et stort grad av stress og press som oppleves som subjektivt ubehag i ungdomsskolen, om da løsningen å lære de på en måte... stress, livsmestring, mindfulness på en måte, eller om det ville være en mer radikal og kanskje bedre løsning, og så se på noe av det som skaper stress og presse, for eksempel totale mengden av tester, eller det å skulle prestere på en måte, eller den valgfriheten da, med fritt skolevalg, for eksempel, sånne ting da. Så igjen, det går inn til at hele tiden hvor legger vi ansvaret da, når vi skal snakke om løsninger på det her, for eksempel, tenker jeg et viktig spørsmål.
Ja, det jeg helt enig.
Ja, og dette kjempespennende. Dette Ole Jakob og jeg snakket sammen om før, og jeg tror vi har en tendens å ende omtrent på det samme. Mm. Jeg skal ikke tillegge deg nødvendigvis, men altså, la oss si livsmestring fag. Det tror jeg kan være bra, og det tror jeg kan være dårlig, helt avhengig av hvordan det blir både tenkt og gjort. Hvis det blir en litt sånn billig versjon av en individualistisk psykologi, at liksom her har du røde tanker, og her har du grønne tanker, og du bør kvitte dem i rød, så tror jeg fort at løsningen en del av problemet. Ja. Altså en slags ytterligere individualisering, at vi psykologiserer temaer som kanskje samfunnsmessige, som handler om økonomi og makt, for eksempel. Men hvis det kanskje handler litt om å fremme sosiale kompetanser, jobbe med å bry seg om de andre, være interessert i klima, være interessert i verden, så er det kanskje mer interessant. Jeg tror det fort ender opp med læreren, altså læreren og hvem som gjør det og så videre. Det kjempeinteressant, for på ett nivå så kan man tenke, skal man liksom ta dette ut av familien inn i skolen? Ja, kanskje det ålreit. Før så hadde man katekisme, kanskje vi skal lage noen sånn moderne katekismer. På en annen side, nettopp det at, hører ikke dette til hjemme egentlig, og så videre. Altså, igjen, nå sitter vi tre mennesker her og på en måte nyter kompleksitet. Altså, det kjempekompleks, men vi må også lære oss å elske kompleksitet. Veldig mye av de problemene vi snakker om handler om at folk prøver å stikke av fra kompleksitet. Kvikke løsninger, enkle løsninger, ja, nei, svart, hvit, rødt og grønt, ja.
Ja, Ole Jakob. Livsmestring som fag i skolen, det har vi jo snakket om litt.
Ja, nei, det er kanskje kjedelig, men jeg vel også ganske enig med Finn her, at det er på en måte, det avgjørende er jo hvordan det blir seende ut, da, ikke sant? Og jeg også der på at jeg tror det trenger sikkert ikke å bli så ille, men jeg ser også en del sånn risiko da, for at det blir det, og at det da kanskje bare blir ytterligere en ting da, som på en måte generasjon og prestasjon skal mestre, altså nemlig det å da regulere sine egne følelser eller sin egen mer ansvarliggjøring for egen læring også. Dette med selvregulering for eksempel er jo veldig mye inne i Ludvigsen-utvalget sin NOU om fremtidens skole, som til de liksom viktigste støttedokumentene da, for dette initiativet. Sånn at det en del liksom varsko ting her, og så kan du også si sånn, ja, livet, en gang sett nå at livet skal leves, nå skal det være liksom livet skal mestres også. Det jo liksom interessant i seg selv, liksom at det har blitt et sånt ting som alle kan samles rundt da. Da blir jo alltid jeg litt sånn skeptisk også. I den boka her så jeg også opptatt av på en måte de som ikke svarer da, til denne beskrivelsen generasjon prestasjon. Det man kanskje kan kalle med et litt sånn nedlatende ord generasjon stagnasjon, selv om det høres.
Generasjon stagnasjon,
ja. Ja, det høres kanskje litt sånn nedlatende ut da, men for å forenkle litt da, så på en måte de som ikke er spesielt skoleflinke, ikke veldig ambisiøse på egen vegne, som sliter mer med sånn tradisjonelle kjennetegn som på en måte skolevegring, rus, mobbing, vanskelig familieforhold, arbeidere sykdommer, lav sosioøkonomisk status og så videre, ikke sant? Som ikke, så kan man spørre seg hvordan vil livsmestring treffe sånne som de som kanskje ikke da er til stede fysisk eller psykisk, altså vil de klare å på en måte nyttiggjøre seg av dette da, hvis det blir liksom en slags sånn invitasjon til at elevene skal bli små psykologer på seg selv, ikke sant? Vil det egentlig endre noe for de? Så på en måte, det alltid faren med sånne universelle liksom, sånne tiltak, da, liksom, hvor god treffsikkerhet har det? Kanskje blir det liksom noe som på en måte, den ene gruppen strengt at kanskje ikke trenger, eller som kanskje noen kan utgjøre seg, men på en måte at det kanskje ikke treffer de som trenger det mest, da, som sliter mest i den grad man skal. Altså, ja.
Men la meg spørre dere da, har regjeringen eller de som sitter og bestemmer dette samarbeidet med folk som dere, når de har laget dette faget, når de skal lage dette faget? Burde det? Jeg bare kom til å tenke på at nå ble det jo nettopp lagt frem en klimarapport, ikke sant? Et utvalg som har virkelig gått inn i problematikken, klima. Finnes det noe sånt nå? På dette? Ungdom, syke?
Altså, jeg var snarlig innom et utvalg her en dagen, som hører til et departement, og det klart at de knytter til seg masse form for forskjellige ekspertiser. Ikke sant? Men det jo også noe med et eller annet sted, liksom, er dette et byråkratisk prosjekt, eller er det også et samfunnsmessig tema? Altså, veldig mye av det som er kultur handler ikke om en NOU-rapport, men hvordan vi har organisert hele samfunnet vårt. Så om vi har gode eller dårlige psykologer, eller hvem som sitter der, det ikke sikkert det så avgjørende. Altså,
nei, men om de gjør det grundig nok, da. Altså, jeg tenker jo, det er jo lite, altså, i tillegg til klima, så må jo være ungdommen som er det aller viktigste vi kan liksom, ja, investere i på en ordentlig måte.
Altså den NOU-en jeg refererte til, for eksempel, den ble jo ledet av en professor i pedagogikk, Sten Ludvigsen fra Universitetet i Oslo. Det jo liksom fagfolk inne, men det jo liksom interessant at de henter fram inn sånne psykologiske buzzwords fra læringspsykologi, sånn som selvregulering og metakognisjon, som også finner. Jeg synes det er interessant at man griper til på en måte sånne psykologiske løsninger eller svar da, ikke sant? Og det passer jo inn i liksom dette bildet at man skal da i fremtidens skole så må elevene bli flinkere til å omstille seg, til å lære og lære nye ting. Altså det jo liksom sånn der forventning og fleksibilitet.
Forenkler man det veldig for å liksom komme fra? Altså
jeg tror det er velment, men det jo det som alt annet, selv om det kunnskap, så jo kunnskapen aldri på en måte fri fra, hva skal jeg si, ideologiske vinder eller trender, tenker jeg da. Og derfor trenger man også da på en måte en sånn reell diskusjon og ja.
Hva ville dere to ønsket dere av regjeringen nå, så rundt dette, denne?
Jeg tenker jo at det var en mann som skrev noen bøker om økonomi i gamle dager, Karl Marx heter han. Han definerte blant annet dette ordet som Ole Jakob brukte nå, som heter ideologi. Og en måte han definerte på er jo at det legitimerer det som er. Og da ser man ofte ikke selv at man er en del av det. Altså det er ofte viktig å liksom se litt utenifra, og da er samtidsdiagnostikk et poeng. Altså i stedet for bare å diagnostisere alle de små problemene og kanskje si at nå løser vi dette med livsmestring i skolen, liksom, er det noen store trender her? Og da er det mange økonomiske trender som gjør at liksom, mennesker forholder seg kanskje i økende grad i dag til hverandre som om de er en slags økonomiske størrelser, altså en slags vare. Altså vi setter bokstavlig talt pris på hverandre, og kirken var en metafor for samfunnet, nå kanskje økonomien mer metafor, og vi blir liksom, vi skal selge oss selv, vi skal kjøpe selvfølelse, vi skal lære regulering og så videre. Mm. Det jeg ble interessert i som på et sånt kulturelt overordnet plan, det jo vår voldsomme opptatt av alt det positive. Mm. Altså alle mulighetene har, alt vi kan bli, alle lykken vi kan få. Undergraver vi hoppsi, språket om at livet primært er ganske vondt og vanskelig. Mm. Mm. Altså, fordi at hvis vi ikke har et godt språk om alt som er vanskelig, så er det jo ikke så lett å lære å stå i det vanskelige. Og jeg tror mange unge mennesker i dag, de savner jo kompetanser på å tåle at ting er vanskelig.
Ja. Og lære at det går faktisk over.
Ja, for mange så går noe over, for mange så går mye mer over enn det man tror når man 14 år.
Mm, ikke sant?
Hvis jeg bare skulle også gi et kort svar til det, hva dere ønsker dere av regjeringen eller i forhold til det her vi har snakket om, da, så hvis psykologi skal inn i skolen, da, som det selv skal i større, så kunne jeg kanskje også tenke meg mer at man styrket lærerens kompetanse, på en måte forståelse for å forstå elevene, og fremfor liksom å ensidig skulle styrke elevenes kompetanse, da, sånn at det liksom i større grad var å se eleven, fremfor at elevene skal se seg selv, på en måte, da, ikke sant? Ja. At det også var noe, noe der, at det kunne være...
Det er fint å ha viktig, bra voksne som faktisk evner å se.
Jeg tror at vi bruker ordet psykologi, psykisk lidelse, psykisk plage, ofte litt feil eller upresist. For at veldig ofte, særlig når det gjelder unge mennesker, så er det sosiale problemer de har. Altså, hvordan blir jeg likt, liker de meg? Altså, det handler veldig mye om forhold mellom folk, mens vi kaller det psykisk. Men det er ofte deg og meg og de tre andre det handler om.
Ikke sant? Og sosiale relasjoner.
Jeg hadde vært interessert i håper, det sosiale vel så mye som det psykiske, tenker jeg.
Veldig bra.
Kan ikke vi fortsette noen timer til? Da?
Jo, veldig. Jeg ser, nå er vi på snart 3 kvarter. Har vi snakket? Nå sitter jeg og leter etter. Jeg noterte et sitat av Nietzsche. Men jeg har ikke fått det over på det jeg skrev på dataen. Hvilket sitat er det jeg tenker på? Ole Jakob, fortell meg.
Ja, det ikke det mest åpenbare at Gud er død, alt jeg på å si, eller at Gud finnes fremdeles i grammatikken, eller...
Nei.
Han var jo veldig sitatvennlig.
Det var egentlig lediggang er begynnelsen til all psykologi.
Ja.
Mm. Men det er jo egentlig det motsatte problemet vi har da, nå, faktisk. Blir ikke det?
At?
Nei, lediggang er begynnelsen til all psykologi.
Ja.
Og det er jo ikke lediggang som er problemet med denne generasjonen, for å si det mildt.
Du tenker at de er sysselsatte med seg selv, eller altså sånne ting?
Ja, at de går helt i...
Ja, nei, men det han vel tenker på er vel kanskje at det også er, ja, at det på sett og vis også er et velstandsfelle, en unngåelig konsekvens da, av velstand, eller på en måte mer i frihet, mer overskudd til å kjenne etter, på sett og vis da. Så tenker jeg jo kanskje at det han advarer mot, at det er, i den grad det er noe, vi kan snakke om at det er noen krise eller noe sånt med de unge, men at det er som en varslet krise, at det på en måte har, at det er en gårlig kanskje pris da, av det moderne mennesket på en måte, som
liksom velferds...
lever med seg selv på en måte, på en annen måte enn en fortidsmenneske, altså,
Bare knyttet litt til det vi startet med, hvorvidt det var gåtefullt dette vi strever med. Nei, det er vel ikke gåtefullt, Ole Jakob brukte ordet så paradoks, det er noe helt annet. Altså at velferdsstaten er veldig god på velferd, men for en del unge som vokser opp i dag, så er det ikke gitt at velferdsstaten vår er veldig god på mening og sammenheng, og det synes jeg nå er det smertefulle når jeg sitter med 17 år gamle gutter og 19 år gamle jenter, og de lurer på vitsen ved det hele, det synes jeg, om det er bedre eller verre enn før. Jeg leste akkurat en selvbiografisk skrift av Tolstoy, man lurte på vitsen med det hele, så det er vel ikke noe nytt, men altså, akkurat det synes jeg er smertefullt å sitte og se at de er ikke sikre på om dette er noe vits å være med på.
Det er veldig vondt. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal avrunde nå, kjenner jeg.
Du kan gi det til gjesten vår.
Ja, vær så god. Du skal få lov til å komme med de siste bevingede ord, Ole Jakob Madsen.
Ja, nei, jeg vet ikke. Du forsøkte vel å si, jeg føler et sånn gjennomgangstema i praten her, da, og som kanskje har vært i dine spørsmål, så har vært liksom, hvor bekymret skal vi være, kanskje? Mm. Altså, du har vært innom om vi skal koble inn nødbremsen til og med, eller bremsen, altså. I forhold til boka da, eller tema, så gir jeg vel ikke noen sånn endelige svar, sånn autoritative svar, slags ja eller nei, jeg tror. Men jeg tror det liksom avhengig av at vi har en sånn kontinuerlig samtale da, om de unges psykiske lidelse på en måte, på en sånn nyansert måte som både kan ta deres livssituasjon på alvor uten å liksom skulle komme med en sånn voksen moralisering at det er bare om å ta seg sammen eller liksom, ikke sant, de skulle bare visst hvordan det var når vi var unge derfor, altså liksom, på den siden, samtidig som at vi heller ikke må bli for liksom litt sånn erbøde eller som jeg også synes kanskje kan være en sånn yrkesvakhet blant psykologer, at man liksom på død og liv skal liksom forstå de ihjel, eller blant foreldre, at man også kunne møte en del av de beskrivelsene, sånn som generasjon, prestasjon, eller flink piksrom, med et liksom kritisk blikk, og sette det liksom i et perspektiv, på en måte, og tenke på ting som ja, klasse, for eksempel, sosial klasse, at det også spiller inn her, at det ikke hvem sitt, tilfeldig hvem sitt verdensbilde, eller som på en måte dominerer i mediene, eller offentlige meningsverden, og ja, ellers så ja.
Det er jo selvfølgelig alltid jeg som får siste ord her.
Ja. ja, jeg satt og lett etter om jeg hadde en slags sånn siste
ja. Siste punchline, men jeg, vet du hva, det jeg har lyst til å si er bare vi må gjøre det som er liksom tagline til Pia og syken. Vi må fortsette å snakke om det.
Bortsett fra at jeg advarer mot å, eller problematiserer ja, å snakke, så jeg kom det, men vi kan snakke om hvordan vi snakker om det, eller om vi skal snakke om det. Det, sånn, ja,
det, det var i hvert fall ikke et svar med to streker under, ferdig, ja. Det jo egentlig veldig morsomt, vi må snakke om og snakke om hvordan vi skal snakke om, og snakke om det. veldig bra. Ja, Ole Jakob Madsen, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Ekpos Legat.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.